Ja.
Ja, god morgon alle sammen. Det er veldig fint å se så mange morgenfriske mennesker som har tatt turen ut hit på en tidlig søndag formiddag. Håper at alle hører meg når jeg snakker. Det går bra. Det er fint. Først litt begreper. Sånn at vi enige om hva vi egentlig snakker om. UFO. Hva en UFO? En UFO, det et uidentifisert flyvende objekt. Det også noe som flyr opp i lufta, men som vi ikke vet hva Det kan være veldig godt å holde fast med det, at det noe som flyr opp i lufta, men det noe vi ikke vet hva Uidentifisert flyvende objekt. I motsetning til de objektene som flyr opp i lufta, og som vi vet hva for eksempel helikopter, fly, og så videre. Det viktig å holde dette klart for seg, fordi at UFO behøver ikke å ha noe med formen å gjøre. Det bare at det en snakk om et objekt som flyr. Det det som en UFO. Da vi enige om det. Det ikke så mange kilder som vi har å øse av når vi skal gå på. Vi har skrivne kilder. Det det historikerne bruker. Vi har kunst. Matkunst, skjærkunst, skulpturer. Det det kunstneriske uttrykket. Som forteller noe om hva vi ser eller opplever, eller skal formidle noe andre har sett eller opplevd. Og det tredje, det det vi kan finne nede i jorda, altså det som arkeologene finner. Det kun de mulighetene vi har. Og jeg hadde tenkt å presentere for dere funn innenfor alle de tre fjellene. Forresten vil jeg si Lars Gulliksen som sitter her med PC og reiser opp litt Lars. Uten Lars hadde dette foredraget aldri kunnet blitt noe av, sånn som det og det vil dere få stå etter hvert. Jeg tenkte først å snakke litt grann generelt om UFO-er før UFO-fenomenet startet. Og da går jeg bakover i tid, og jeg går veldig langt tilbake i tid. Så kommer det en seksjon hvor vi tar for oss et gammelt skriftlig materiale. Den slovenske Enoch skal komme tilbake til når vi kommer dit. Det en tekst som presenteres oversatt norsk for første gang. Og det en tekst som da skrevet innenfor de rammene, de parametrene som de hadde når de levde den gangen. Det var sånn vi skrev. Det kan hende at det blir litt langt, så jeg og Lars skal veksle litt på når vi leser. Og jeg tror også at vi skal ta en liten pause i den teksten. Sånn at dere alle får følt godt med og ikke dupper av. Det litt materiale, det klart det det. Og etterpå så skal vi vise noen arkeologiske funn. Slik var det jeg hadde tenkt å legge opp. Ja, når starter egentlig den moderne UFO-problematikken? For det er da vi skal starte her og gå bakover. Det starter i 1947. Det i 1947 det starter. Men før det kanskje litt også om det bildet som Hva det vi ser her? Vi ser tre forskjellige objekter tatt innenfra tre forskjellige kulturer. Den lengst til høyre fra Palenque, Mexico. Den som ser ut som en Gemini-kapsel fra 60-tallet, som nederst til venstre der. Den fra Tyrkia. Og det altså da et arkeologisk funn, og den disken som stikker opp bak, den fra Tyskland. Så vi ser allerede her i åpningsbildet at dette ikke et fenomen som begrenset til et lite område. fenomen som over hele jorden. Over hele jorden, i alle kulturer. Og de så langt fra hverandre, kulturene, at ifølge historikerne, så var det ingen som kjente til hverandre. Det kunne vel kanskje være fristen å si ha til det. Men nok om det, nå kan vi ta neste. Der ser dere en litt alvorlig og litt blid mann som heter Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, han var flyver, han var selger, men hadde også oppdrag fra regjeringen. Han var ute og fløy med det lille flyet sitt, og han fløy fra Chehalis, Washington, og skulle til Yakima, Wash. Og da fløy han forbi Mount Rainier, altså Rainier fjellet og toppen der. Det var i 1947, som jeg sa, og det var den klar tirsdag, den 24. juni, og klokka var 2. Det var en usedvanlig flott dag, og Kenneth Arnold, han var en erfaren flyger, og dette jo i tiden ikke så lenge etter 2. verdenskrig. Da han hadde sving, for han var med i en leteoperasjon etter et marinefartøy som faktisk sank den dagen. Bare det kan sikkert være mystisk nok. Og det var et usedvanlig fint flyvær. Og han satt og koste seg oppe i flyet sitt, som han sier, da han plutselig ser en refleks. Det kommer en voldsom refleks. Og han hadde jo god oversikt over luftrommet rundt seg, og skjønte ikke hva denne refleksen var. Den gikk på hele flyet hans, og han ble nesten blendet av den. Og han så rundt, det var et annet DC-4, som det het den gangen, passasjerfly i nærheten, som han hadde oversikt over. Og så kikker han på Mount Rainier, faktisk veldig nær fjelltoppen. Da får han øye på noe merkelig. Da får han øye på 9 flyvende gjenstander, som flyver akkurat som i en lenke, sier han. Når den ene gikk litt ned, gikk den andre ned, og den tredje ned, og den fjerde ned, og så videre. Og når den gikk opp igjen, så gikk neste mann opp, og så videre. Så fløy de bortover disse 9, og de var veldig nærme hverandre. Han var veldig imponert over dette her, og tenkte at dette sikkert en ny flytype som forsvaret vårt har utviklet. Og han satt og beundret disse nye flyene, men han kjente jo til jetflyet, men det var ikke noe. Det var ikke noen striper etter, det slapp ikke ut noen eksos eller noe sånt nå. Men det var veldig mystisk. Han fortalte begeistret til tårnet hva han hadde sett. Og tårnet på flyplassen, de svarte nok ikke noe særlig tilbake igjen. For det var et veldig uvanlig syn, som Kenneth Arnold sier, han hadde aldri sett noe lignende før. Og når han da skal forklare hvordan de flyr, så sier han, dere har prøvd å kaste en sånn flat sten sånn bort av vann, ikke sånn tjup, ikke sant? På den måten der, det alltid litt slått. Og står det med stranden og kjeder seg litt. Og han sa det at de lignet på at det hadde en flat stein som jeg kastet bort over vannet. Sånn så det ut når de kjørte. Flying saucer det på amerikansk. Fra den tiden. Og fra da kom ordet flying saucer. Han hadde sett en flying saucer. Han hadde også sett en sånn stein som brukte det uttrykket for å forklare hva han hadde sett. Og det dette som jeg sier med referanseramme. Vi bruker liksom det vi vet. Men det klart det finnes ikke noe. Det jo aldri den måten på flyspråket, men det var det han syntes lignet på. Og han forklarte da disse 9 objektene som så identiske ut. Og det har han da lagd en modell av, som dere ser der. Det Kenneth Arnold UFO, rett og slett. Det gikk forresten ikke lang tid. Du vet at militære og sivile flymyndigheter, de har ikke kallet noe for en flying saucer, ikke sant? Det blir jo en flyvende tallerken, det høres jo helt merkelig ut. Så da måtte det jo bli UFO. Uidentifisert flyvende objekt. Og der starten dere på det nye UFO-eventyret. Ja, det gikk jo ikke mer enn et par måneder etterpå, så kom den berømte krasjen. Og det mange UFO-sightinger den sommeren der. Det skjer mye rart I 1947. Men vi skal ikke gå fremover. Vi skal gå bakover, vi. Fordi at selv om det var et moderne uttrykk om noe veldig veldig spesielt som skjedde da, så var det kanskje ikke så spesielt. For det mange som tror at før det så var det ikke noe UFO. Det har de aldri hørt om noe UFO, så da var det vel ikke noe UFO før heller. Det liksom noe som hører til vår tid. Vi som sitter her sin tid, vår voksne tid. Ja, da får vi se om det forholder seg sånn da. Sånne tider. Dette jo på mange måter den klassiske UFO-en, slik mange da har sett den og forestilt seg. Det et tilfeldig valgt bilde, og har ikke noe med, direkte med dette å gjøre, annet enn at det slik de fleste forestiller seg at en UFO ser ut. Og det et autentisk UFO-bilde, som riktig nok tatt noe nyere, men som veldig typisk sånn som mange forstår UFO-en. Og på mange måter så kan man jo se ut som en tallerken, et tefat som svenskene sier, som ligger opp ned. Ja, bare at den knuppen på toppen der, hvordan du har hatt en kaffekopp og liggende skole, det en annen sak. Men det noe sånn det ble. Men som sagt, alle vet jo at UFO-er også har mange andre former. Jeg tar neste... Ja, vi skal ikke gå lengre enn 2 år. Her har jo Lars, sin vanlig humoristiske sang, så han har jo plukket inn en Concorde også. Den hører jo forslået ikke akkurat hjemme der den heller da. Men det vel for å vise at det det samme fenomenet. For hva det vi ser på de andre bildene? Jo, vi ser bilder fra 2. verdenskrig. Det det vi gjør. Og da helt UFO, men det helt Foo Fighters. Og dette med Foo Fighters, det jo da fiendefly, kan vi oversette det med. Foo, det jo fienden. Og det de dukket første gang opp allierte fly over Italia. Mange bilder der. Og det viste seg også at Mussolini, hans flyvåpen, hadde også tatt mange bilder, sånn at det var ikke noe som hørte de allierte til. Og de dukket opp veldig mye over Tyskland, og ellers over Europa da, etter hvert som krigen gikk mot slutten. Det var aldri noen som kunne fange en sånn Foo Fighter. Og de kunne være litt forskjellig størrelse. De kunne være fra en liten ball, og det var jo til noe større og litt forskjellig størrelse, men det typiske Foo Fighter. Og det da flyvende objekter. De flyvende, og de flyr. Og de beveger seg, så se på den Concorden, så har jo det innslaget vært vist på norsk TV også, den der lysende kula, den går jo rundt Concorden, framover og bakover, og akkurat som man kikker nøye på dette flyet. Men det selvfølgelig, den jo ikke stor. Så der har vi allerede Foo Fighters. Så nytt var det altså. Vi tar det. Det det å si, at hvis vi går lenger tilbake enn det, så får de andre navn. Spøkelsesluftskip, ja, de hadde jo spøkelsesraketter rett etter krigen her også. Og spøkelsesrakettene var jo tester med det som tyskerne kalte V2-våpene. De hadde altså utviklet og laget en del raketter med plass til mennesker i. Ja, raketter det ikke. Det jo en rakett, men den gikk jo ikke over atmosfæren. Og der var det sånn at når feilen gikk mot slutten, så måtte vedkommende som var inni, han måtte komme seg ut og dale ned I en fallskjerm. For noen landingsmuligheter, det fantes ikke. Og de var sånn at de selv destruerte seg selv, sånn at det skulle være noe som mulig spor av dem. Men disse spøkelsesluftskipene, de var en god del av. I Norge det en kjent episode I Drøbak I 1909, og den fikk mye avisskriveri og oppmerksomhet. Det var altså da et stort luftskip, lignet på det I hvert fall, som for over himmelen, og det gikk rasende fort, og de trodde at det var noe nytt og spennende eksperiment. alla som har läst böcker från den tiden, spänningsböcker från 1910 och 1920 vill du känna igen dessa spökelsesby och spökelsesluftskipen och så vidare. I USA för exempel var det en vågbölje på 1880-talet. Och det var många som landade och dro av gårde och ja, det var skicklig nyhetsbild i USA. De trodde då att det var uppfinnare som håll på med dessa tingene. Det var det alltså inte. Och dessa luftskipene, de hade forskjellige form och farver. Och naturligtvis flera var cigarrformade. Det vi däremot ser på här, det är inte nog ett bild som har tagit över Liverpool. Men och det har tagit i moderna tid, men jag tog det med här för att vi ska gå tillbaka i tiden nu. Absalom Bayer Pedersen heter en präst. Han var präst i Bergen på mitten av 1500-talet utöver. Och han var en väldigt flink dagbokskriver, väldigt flittig och flink. Han skrev och han tegnet i sin dagbok. Och det morsomme är att dagböckerna hans är bevart. Och det han är mest upptatt av i dagböckerna sina, det är någon märklig händelse som sker mellan 1564 och 1568. Ja, det var krig och eländighet här då. Det var det. Reformationen var ju inte ända 30 år gammal och svenskarna gjorde infall i Norge och tog en del av Östlandet här och kallade det Hamarhus län. Och de hade en misslyckad belägring av Akershus fästning bak sig och det gick våldsamt hardt för sig i halden. Så det var inte någon hygglig tid akkurat då. Men Absalom, han var nog präst i Bergen. Och han berättar då att i slutet av april i 1564 så var han och hans kone ute och sår på dagen. Och han ser då över bergen. Och det är på eftermiddagen i sextiden. Då ser han plötsligt en svart sky. Och denna svarta skyen, den står inte stilla och beveger sig inte med de andra skyarna, men den flyttar på sig. Och den går bakover, och den går framover, och den går uppover, och den går nedover. Och av och till så sprutar denna svarta skyen gnister. Och gnisterna, säger han, de går helt ner på backen och är akkurat som ris som bränner. Alltså ris, det kan väl säga är kraft, säger väl kanske vi. Fyra gånger ser han att dessa brännande risene går ut från den svarta skyen och ner på backen. Och detta syns är ett väldigt märkligt syn. Han, det är flera UFO-observationer över bergen, men han berättar också att det är 1568, då är det UFO över Oslo, för då är det här. Och det är mer de klassiska som vi känner igen. Det är stora gula och vita kulor som går över himlen och som har märkliga mönster och besprätter. Och det är också sett då på dagen och det är inte sol och det är inte något känt himmelfenomen. Han liker inte detta, Absalom Berger Pedersen. För det är ofta sådana fenomener är ofta sidestilt med varsler om olyckor och pest och död och fördärvelse. Och han får också till och med präster i Oslo till att nedtegna det de ser och ska sända det till han i Bergen. Ja, det moderna postväsen, det var det inte riktigt då. Det är rätt för det moderna postväsendet kom till Norge. Men det var inte, men de sände det allikevel. Så är det då mot slutet av 1568, där ni i Stavanger. Och där ser de kvällen en blodröd, stark som en sol. Den lyser lika stark som en sol. Det är inte solen, för solen är på himlen samtidigt. Den blodröda ballen, denne store sollignende tingen, den beveger seg frem og tilbake over Stavanger, og den også går oppover og nedover på himmelen. Og den blir plutselig borte. Den farer av sted, og i et sekund den borte. Det altså Absalon Beyer Pedersens nedtegnelser i Norge fra den tiden. Og vi tog på den fordi at, ja, var det en slik svart sky han så? Det vet vi ingenting om egentlig, men hvorfor ikke? Vi tar neste vers. Og så, i kunsten. Dette jo ting som tatt fra forskjellige steder. Det kirkekunst, det det sumeriske nederst til venstre, det fra Latinamerika, og det fra Uzbekistan. Lars?
Altså, jeg kan ta det først. Ja. Den til venstre øverst, det tatt fra en Madrid-kodex, Maya-skrift. Så har du da pakal på lenke til Mexico. Den neste, den sekskantede, som du vil sitte bekjennskap med etter hvert, en fresco i Kosovo. Dessverre så har det et monster som sannsynligvis ligger midt i en muslimsk strek. Og det snakk om at det blir muligvis muslimsk åpne, så får vi håpe at det var det verre. Og så vi har Lombasta, altså det Persiens gud, Soriaster, kultur Soriaster, religion, har vi sikkert bort til. Avbildet slik, vi har mange sånne eksempler også i Egypt. Da sitter de inne i sirkelen på samme måte som det sitter i Fresco. Den Aztekloen var veldig spesiell, fordi den kan vi se sånn på internett. Men det en aztekisk rom, en Maya-dromme, og det heller ingen sapotek-dromme eller noen andre bianer. Den laget, den så stor omtrent, den har sett selv som fremst på drafetten, og den bruker som en sånn tromme til å lage lyd med. Den kan man ta opp, og det ser faktisk ut som en gammeløs penal. Men det som veldig spesielt, det ikke sånn at jeg peker på. Hvis vi klarer å se her, så vil dere se at systemet en klokke, men det på samme måte som dette her, på samme måte som det her, på samme måte her, altså den holder hendene på den måten her. Men det som veldig spesielt med akkurat den, det at den her også har en ryggsekk, en backpack. Og jeg kan ikke ha det store sted, da mange idealer hadde backpacks. Så den veldig, veldig, helt lik. Og den kan man altså beskrive i antropologia i teksten.
Ja, vi tar neste, Lars. Det også et maleri fra 1400-tallet. Det også et kunstnerisk uttrykk, kan vi si, for det som vi da ser, som vi da skal formidle. Og det jo mer et religiøst en religiøs avbildning, men allikevel så ser vi hva slags idé de har, hva slags referanseramme igjen de har for det de lager. Vi kan ta neste. Ja, nå har vi dratt til Kina. Og det UFO det der. Det noe som svever opp i synet, men det skal tydeligvis være en vogn. Og her har jo forfatteren brukt den, eller kunstneren da, brukt den referanserammen han har for å få fram det som poenget, nemlig en vogn som går opp i skyene, som går opp i lufta. Ja, vi har ting i forbindelse med hulemalerier mange steder. Det mange steder, mange vi kunne valgt. Det finns på det amerikanske kontinentet, det finns på det europeiske, det finns på det asiatiske. Og de kan mer eller mindre ligne på det, du ser der. Og midt iblant dyr, så kan vi altså se sånne merkelige heter. Noen ligner veldig på en UFO, for eksempel. Eller hulemaleri fra Pyreneene. som regnet som 55.000 år gammelt, det ser jo akkurat ut som en UFO, en stige hvor en kommer ned fra. Så sett på ulemalerier så finner vi og primitive gamle avbildninger, ja det så gammelt, så det diskusjon om det menneske eller de andre taler som har landet til og med. Noe av det, og det føyer seg inn i rekken der. Ja, hva det husvenn har prøvd å vise oss der? Hva det han vil forklare oss med det bildet der? Begge to forresten. Ja, det får være opp til hver enkelt å trekke konklusjonen. Vi trekker det fram her, fordi at det en av bitene i det bildet som til sammen gjør at det virker som om noe har vært med oss hele tiden, noe som annerledes. Vi kan også se måten de andre menneskefigurene, hvordan de ærefrykt ligger på kneklærne, og ser, tilbyr, eller hva vi skal si, til vesene som tydeligvis holdes høyt da inne i noe som lyser kraftig, eller som har kraftige lysstråler. For det jo utenkelig å tenke seg at de for eksempel står på ryggen av et dyr, og så holder dette omtrent som en sånn sirkusforestilling i dag. Ja, Lars?
Du litt oppmerksom på, spesielt hos her som har ikke noe sånt øyeblikken her, men man har en slags vaskeaffære her. For dere som kom til Mexico, blant annet hvor Antropologia i Mexico City, eller for deres skyld, det jo akkurat midt i Nærland, så vil dere se flere sånne figurer, så har også en slags form for maske. Det et veldig pusse, egentlig. Det bildet her fra Grana og Spekestad, det altså da, det ble første gang offentliggjort i 52. Det som veldig spesielt her, hvis vi ser bort fra litt av det eksotiske som er her, nummer ingen, så det da puskeredskaper, puskeverktøy eller noe man holder, her, noe sånt på ting. Men det som veldig interessant her, det nemlig den disken dere ser her. Den nemlig helt identisk, hvis som, eller identisk med en CD-plate. Altså, en gramofonplate, da går cirkene sånn, ikke sant? Og du spiller her, så blir det ikke den, og så går den andre av. Hvis dette for meg her, så det cirkler, 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 med punkter og små streker. Og det akkurat sånn, altså 0-1, 0-1, 0-1, det kommer nøyaktig samme måte som den moderne DVD-platen. Og den eksisterte ikke i 1952. Og så har man også handsker her, og så har man også med noen flotte fingre. Vi tar se om den fingeren her, om det på samme måte, med fire fingre.
Ja. Da skal vi stålsette oss glemme å komme med en stol. Da skal vi over til Enoch. Og det ikke en Enoch er en av patriarkene. Og Enoch tekster det flere av. Det var til og med en egen gruppe, regnet som en egen gruppe innenfor det jødiske samfunnet for Jesu tid. Det var 24 grupper, og de sier at det bare to som overlevde alle forfølgelsene og kampene med romerne som fulgte etter Jesus. Og en av de gruppene, det var enokianerne. Så det er nok ikke så rart at det dukker opp flere forskjellige enok-bøker. Antagelig må vi regne med at det var et helt sett, et helt bibliotek, og ikke bare en tekst som de hadde med seg. Den teksten vi skal ta utgangspunkt i her, det den slovenske Enoch. Den slovenske Enoch. Det den vi tar utgangspunkt i her. Vi finner igjen mange av de samme tingene i de andre tekstene. Det ikke Qumran-teksten, det ikke den greske, ikke den arameiske, og ikke den etiopiske, men den sloven. Og det også det å si at de skrev ting på en spesiell måte. De skrev det slik som de tenkte og trodde det. De skrev det i sin referanseramme, Og den gangen så var det ikke noe forskjell på religion og ikke religion. Sånn at hvis ikke den hadde blitt skrevet slik som man gjorde den gangen, så hadde det selvfølgelig heller aldri overlevd. Enoch tekstene gamle. De faktisk regnet som 500-700 år eldre enn Mosebøkene. Så vi altså tilbake kanskje på 3000-3200 år siden. Så dette virkelig gammel tekst som vi skal presentere for dere. Men ikke desto mindre, teksten lang, og vi skal ha en liten pause i midten. Dere vil se, og her må dere tenke dere litt om når dere hører på her, fordi at noe har med astronomi å gjøre. Og noe har med andre ting å gjøre. Vi har tatt det med fordi at det viser forbløffende kunnskaper, og noe av de astronomiske kunnskapene, de ikke sett fra jorden engang. De sett fra et fiksert punkt utenfor et sted mellom jorda og månen. Det det som gjør disse tekstene unike, så det klart at disse tekstene veldig religiøse i sitt innhold. Det ikke derfor vi leser dem her, men hvis vi skulle oversatt dem og utenatt det poenget, så ville det antagelig virka veldig uekte for dere. Så dere må bare ta med dere det, at slik var det. Enochs møte med de to av Guds engler. Da skal vi starte på kapittel 1. Skal jeg lese fram til pausen, så leser Lars til pausen, og så skal vi ha noen flere om arkeologi rett etter Enoch igjen. Det var en vis mann med store ferdigheter som Herrens kjærlighet til. Herren ville motta han for at han skal være Herrens øyevitne til det vise, store og ufattelige rike til Gud, den allmektige av de høyeste rom. Som Guds tjener, med det klare blikk, skal han få skue Guds utilgjengelige trone og høre kjerubenes, det altså en type engler, vakre sang. Og det uendelige klare lys som tjener skal han bringe videre det ubeskrivelige og uforklarlige av de meget vidunderlige og strålende elementer Herren vil han skal fortelle om. Den gangen sa han, når jeg hadde fullført mitt 165. år, fikk jeg min sønn Metusalem. Etter dette levde jeg 200 år og fullførte mine 365. På den første dagen av måneden var jeg i mitt hus alene og hvilte i min seng og sovnet. Da jeg hadde sovet kom det stor nød inn i mitt hjerte. Jeg gråt med mine øyne i søvnen, og jeg kunne forstå hva denne nøden var, eller hva som ville skje med meg. To menn kom fram foran meg. De var veldig store. Slik hadde jeg aldri sett på jorden før. Deres ansikter skinte som solen. Deres øyne var som brennende lys, og fra deres lepper flammet som ild. Klærne var av purpur i forskjellige toner. Deres vinger var gyllenere enn gull, og deres hender hvitere enn snø. De sto ved fotenden av sengen min og begynte å snakke til meg ved mitt navn. Jeg våknet opp av min søvn og så tydelig de to mennene stå foran meg. Jeg hilste dem og ble grepet av frykt, og utseendet av mitt ansikt ble forandret til skrekk. Disse mennene sa til meg, «Ha mot, Enoch! Frykte ikke den evige Gud sendte oss til deg, og kom i hu at du i dag skal stige med oss opp i himmelen. Du skal fortelle dine sønner og hele din husstand at de skal klare seg uten deg på jorden i ditt hus. La ingen søke deg før Herren har gitt deg tilbake.» Jeg fikk det travelt med å avgjøre dem, og dro ut fra mitt hus, og gikk døgnet til mine sønner med Tusan, Regim og Gaida, og fortalte dem det forunderlige som mennene hadde fortalt meg. Lytt til meg, mine barn. Jeg vet ikke hvor jeg skal dra, eller hva som vil tilstøtte meg. Derfor, mine barn, forteller jeg dere, ikke vend dere fra Guds ansikter I forgjengelighet til de som ikke har laget himmel og jord, for de som tilhører dem skal omkomme. Frykt Herren I deres hjerte, og nå, mine barn, la ingen søke meg før Herren har brakt meg tilbake til dere. Det skjedde da Enoch hadde fortalt sine sønner at englene tok han på sine vinger og brakte han opp til den første himmelen og plasserte han på skyene. Og der så jeg, og jeg så enda høyere, eteren, det tomme rom. De plasserte meg I den første himmel og viste meg en meget stor sjø, større enn den jordiske sjø. Foran mitt ansikt førte englene de gamle og de som regjerte stjernene. De viste meg 200 engler som regjerer stjernene og delte I himmelen. De fløy med sine vinger og besøkte alle som seilte. Og her så jeg ned på lagerhusene av snø og engler som holder fast på deres lagerhuser og skyen de kommer inn og ut av når de drar. De viste meg skattehusene av dugg, som oljen av oliven, og I form og utseende lignet de alle blomstene på jorden. Videre voktet mange engler skattehusene med tingene, og hvordan de laget til å lukke og åpne. Disse mennene tok meg og ledde opp på den andre himmelen. De viste meg mørket, mer enn det jordiske mørket. Der så jeg fanger henge, voktet som ventet på den store og grenseløse dom. Englene der var mørke, mer enn det jordiske mørket, og de gråt uopphørlig gjennom alle timene. Jeg spurte mennene som var med meg, hvorfor disse ustanselig torturert? De svarte meg, disse Guds frafallende, som ikke avbrøt Guds befalinger, men tok råd med deres egen vilje. Disse gikk med deres fyrste, som også sitter på femte himmel. Jeg følte stor medlidenhet for dem, og de hilste meg og sa til meg, «Du mann og Gud, be for oss da Herren!» Jeg svarte dem, «Hvem jeg? En dødelig mann, som jeg skal be for englene?» Hvem vet hvor jeg drar, eller hva som vil hende meg, eller hvem vil be for meg? Mennene tok meg derfra og ledet meg opp til den tredje himmel og plasserte meg der. Jeg så nedover og så hva disse stedene fremstiller. De har aldri vært kjent for godhet. Jeg så søtblomstrende trær, med frukter på sandlig jord som luktet godt, og mat født av dem boblet av deilige dufter. Og I midten blant livets trær, der Herren hviler, når han stiger inn I paradis, det tre med ubeskrivelig godhet og duft. Det pryder mer enn hvert av de fineste ting. Hver side skinner I gull, og vakker rødfarge med flammer dekker alt og svaler alle frukter. Det avler alle frukter. Dets røtter I hagen på jordens ende. Paradiset mellom det fordervelige og det uforgjengelige. To kilder strømmer ut med honning og melk, olje og vin, og de deler seg I fire deler som flyter omkring I stillhet. Kildene strømmer ned I egen edens paradis mellom det fordervelige og det uforgjengelige. Strømmene drar derfra fram langs jorden og kretser en gang I en sirkel lik de andre elementene. Her det ikke noe fruktesløst tre, og hvert sted velsignet. Det 300 meget skinnende lysende engler som passer hagen med ustanselig melodisk. Sangen opphører aldri og tjener Herren gjennom alle dager og timer. Jeg sa, hvor meget deilig dette stedet, og mennene sa til meg: Dette sted, O Enoch, forberedt for den rettferdige, som holder ut alle måter av straffbare handlinger, fra dem med forbitrede sjeler som har vendt deres øyne fra forbrytelser og avviser rettferdighetens dommer, gir brød til de som hungrer, og dekker de nakne med klær, opphever de fallene, og hjelper sårede foreldreløse barn, som går uten feil foran Herrens ansikt, og tjener han alene. For dem dette stedet forberedt en evig arv. Og disse to mennene ledet meg opp på den nordligste siden, og viste meg der et meget forferdelig sted. På dette stedet foregikk alle former for tortur, grusomt mørke, ugjennomtrengelig mørke og intet lys, med en fortærende brand som stadig flammet høyt opp. Glødende eld trer fram, og det brenner overalt. Overalt det frost, is, tørste og skjelvinger. Ja, vi meget grusomt, og englene engstelige og nådeløse. De bærer sinte våpen, utfører nådeløs tortur, og jeg sa: Ve, hvor meget forferdelig dette sted. Mennene sa da til meg: Dette stedet og Enoch forberedt for de som vandrer Gud, som på jorden øver synd mot naturen, som mishandler barn, ligger med dyr, utfører magi, utfører trolldomskunst, djevelsk hekseri, og som skryter av deres onde gjerninger. De stjeler, lyver, avtaler, misunnelige, hater, utøver utukt, dreper, redd, drektige og stjeler menneskesjeler. De stjeler fra de fattige for å berike seg selv, skader andre for å få tak i andre menneskers eiendeler, lar de sultne dø, kler av de nakne, de kjenner ikke sin skaper, forherliger sjeleløse og livløse guder, de hverken ser eller hører, bøyer seg for tomme guder, hogger ut avgudsbilder. Dette sted forberedt for deres arv. I disse menn tok meg og ledet meg opp på den fjerde himmelen, og viste meg alt følger i orden, og alle lys strålende fra solen og månen. Jeg måler hvor de går, og sammenligner deres lys, og så at solens lys større enn månens. Solens sirkel og dets hjul, som den alltid går på, lik vinden som drar forbi med meget herlig fart dag og natt, har ingen hvile. Solens gjennomgang og retur blir akkompagnert av fire store stjerner, og hver stjerne har under seg 1000 stjerner til høyre for solens hjul, og fire til venstre. Hver har 1000 stjerner under seg, alt i alt 8000, følger med solen hele tiden. Om dagen tar 15 milliarder av engler del i det, og om natten 1000. Seksvingede følger med englene som fører solhjulet inn i hete flammene, og 100 engler tenner solen og setter den i brand. Og som jeg så jeg andre flyvende deler av solen, hvis navn Phoenixes og Kalkydri, herlig og vidunderlig, med føtter og haler i formen av en løve og en krokodilles hode. Deres utseende som regnbuen. Størrelsen 900 mål. Deres vinger med englene. Hver har hold, og de følger og ledsager sola, som bærer varme og dugg, som det bestilt fra Gud. Sola roterer og drar og stiger under himmelen, og dens kurs drar under jorden med lyset som stråler ustanselig. Mennene bar meg til østen, og plasserte meg i solas porter, der sola drar frem i samsvar med reguleringen av sesongene, og kretsløpet av månedene hele året, og antallet timer, dag og natt. Jeg så 6 porter som åpnet seg, her har 61 stadier og 1/4 av en stadie. Og jeg målte dem, det sant, og jeg forstod deres følelse til å være så stor som sola drar fram gjennom og drar til vest og laget lik og stiger gjennom hele alle månedene og vender tilbake igjen fra de seks portene i henhold til rekkefølgen av sesongene. Følgelig perioden av et helt år avsluttet etter retur av de fire sesongene. Og igjen ledet de samme mennene bort til det vestre delene og viste meg seks åpne store porter som var til østlige portene, motsatt til hvor solen går ned. I samsvar med antallet dager på 365 og en fjerdedel. Følger igjen drar solen ned til de vestre portene og tegner borte sitt lys, storheten av dets klarhet under jorden, for kronen av dets skinn i himmelen med Herren og voktet med 400 engler, men sola drar rundt på et hjul under jorden og står sju store tider i natten og bruker halvdelen av sin kurs under jorden når den kommer til østen i den åttende timen av natten bringer den sitt lys og skinnende kropp og sola flammer fram mer enn en dram. Delen av sola kalt Fønixen og Kalkydri brast i sand. Derfor slår hver fugl med vingene. De fryder seg over giveren av lyset og synger på kommando av Herren. Giveren av lyset gir lys til hele verdenen, og morgenen beskytter tar form, som strålende til sola, og sola av jorden drar ut og mottar dets klarhet til å tenne opp hele ansiktet av jorden, og det viste meg denne kalkulasjonen av solas gang. Og portene som den går inn i de store portene som kalkulerer timen av året. Den grunn sola en stor skapelse, hvis kretsløp varer i 8 år, og begynner igjen fra begynnelsen. Da tar vi 10 minutter pause, og så skal Lars fortsette å lese.